Ganden larun bata, maiatzaren lehena ginuen, langileen nazioarteko eguna, eta horren arira lab sindikatuak deituta, Elizondo baztan Bidasoko manifestazioa egin zen. Elizondoko plazan jendetza bildu zen, eta bi zutabetan herriko karrikak zeharkatu zituen manifestazioak. Aipatu, manifestazio akabailan plazan hainbat hitzartze izan zirela. Asteko, Ernaiko eta Aroztak ekimeneko kide Aintzane Aristegik hartu zuen hitza.
Gazteok gizarteko sektore prekarizatuenetariko bat gara. Askotariko bazter horietako batean egotera kondenatzen baigaitu kapitalismoa. Eskula merkea, eskubiderik gabea, inozentea da gazteona sistemaren begietan. Horrek mila ondorio dakartza, etorkizunera begiratzeko ezintasuna, oraina prekarizatua, emantzipatzeko ezintasuna, lan baldintza miserableak, ez egonkortasuna. Gazteok larrialdi egoeran gaude, eta egoera hori salatzeko helduden hortzilerian maiatzak 17an, atxaldeko 6etan Iruñeko San Francisco plazan elkartuko gara manifestazioan. Hemendik animatu denak hurbiltzera autobus antolatuko dugu aztandik. Etorkizuna, gure herrian irudikatzen dugun gazteoi, ametsa lapurtzen ari zaizkigu egunetik egunera. Ikusiz, gure baiara Benidorm bat bilakatzera bidean dagoela. Landa etxe pila bat, hiritarra beraskumeen bigarren etxe bizitzak non nahi, alokatzeko etxerik ez, alokatzeko dagoen apur horren prezioa izitzeko modukoa, ez dugun onbizi. Pozoi hutsa den asketa horri, Arozegiako abezalako makroproiektu bat gehitu zero, aio. Aio herria, aio landa eremue, aio nekazalgoa, bazan Benidorm bilakatzeko prozesue mila bidor bizkortzen du. Larrialdi klimatikoaren garaietan, proiektu astopituetan jolasian. Gazteon etorkizuna dago jokoan, ez dugu herri eta lurren, eta gure herri eta lurren etorkizuna ere bai. Gazteok etorkizun bat merezi dugulako. Eta horretarako, gaurdanik gizarte eta ekonomia eredu duin, lokal, jasangarri eta eraldatzaileak eraiki behar ditugu. Gazteon aukera bakarra aldaketan dago. Etorkizuna aldaketan dago.
Ondotik, pensionisten mugimenduko Julen Mitxeltorenak hartu zuen hitza.
Gora maiatzaren lehena!
Gora!
Munduko langileriaren egun honetan, pentsiodunen mugimendutik ere bat egiten dugu hainbat eragile eta jendeen aldarrikapenekin, desberdinekin indarrak batzeko. Hegoaldeko hiriburutan astelenero eta baztan Bidasoan hilabeteko hirugarren astelenetan ekarteratzeak burutzen ditugu. Adinukoen bizi duina bermatu ahal izateko ezinbertzeko aldarrikapenekin. Pentsio sistemarekin ere negozioa egiteko eta jendea aniz pobrezian uzteko nahiak eta aseezinak dira. Indar handia dute eta zenbait alderdi politiko eta instituzioen konplizitatea ere badute. Beraz, pentsiodunen borroka luzea eta latza izango da. Baina gaur, azpimarratu nahi dugu borroka hau ez dela soilik gure baldintzengatik. Gehien bat kezkatzen gaituena da etorkizuneko pentsiodunak, eta horretarako ezinbertzekoa dugu herri harresi bat eraikitzea, Euskal Herri klabean funtzionatzea, gure sistema propioa kudeatzeko gaitasuna izatea, eta eragile eta jende desberdinekin hau lortzeko bidea martxan jarri behar dugu. Emakume, gazte, langile, jubilatu, deno batera gure indarrak elkartuz, lortu ahal izango dugu aintzinerat egitera. Gora munduko langileria!
Gora
munduko herri libreak!
Baztango Francisco Joaquin hiri arte adinikoen egoitzako langile eta lab sindikatuko ordezkari Izargi Zumarraga aritu zen ondotik.
Bizitzen ari garen garaia sektore guztiendako zaila izeten aire. Baina sektore bat lazki kolpatu izen bada, hoiek zarretxeak izan dire. Zarretxean dako, dudik gabe, urte arras gogorra izen da. Lehenagotik ere, sektore privatizatue eta feminizatue, eta ondorioz prekarizatue izen bada, pandemiak onik gehiago areagotu du gure egoera prekarioa. Pandemian hasieran, Elizondon menpin, babes neurri gabe edo neurri desegokiekin laniten ibili ginen. Horrek takartzen ondorioekin. Ordu pile bat sartu behar izan gintuen. Eta orain, egoera lasaiagokoa izen barko zelaik, enpresak izentuen diru galera ekonomikoen pisu guztie gure gain damago. Murrizketak egon dire, alde guztietatik murrizten nahi dire. Eta horrek zuzen-zuzenean gure lan baldintzetan, eta nola ez, zaintzen dugun adineko pertsonen bizi kalitatean du eragina. Gainera, Elizondoko zarretxean kasuen, 2018an akitu zitzaigun hitzarmena. Eta behin baino gehiagotan, negoziazio berri bet erekitzeko eskatu balin badugu ere, enpresan erantzune beti ezezkoa izan da. Intzaizkien proposamen guztiek gibelat botatuzte, egoera ekonomikoa txarra dela argudiatuz. Bi urte pasa damazkigu baldintzak ezin hobetuz. Eta argi erran nahi dugu, konbenio berri eta duin bet lortu arte, borrokan segituko dugule. Ez garela geldituko. Lan baldintza duinek defendatzia, kalitatezko zaintza lanak defendatzia delako. Gora zarretxeko langileak, eta nola ez, gora borroka feminista.
Akitzeko Baztan Bidasoko labeko ordezkari Jonan Goñi mintzatu zen.
Bueno, lehenik eta behin, gora munduko langileria!
Gora!
Laben izenean, eskerrik asko, gaur etorri zareten guztioi, asko gara Elizondoko kareketan bildu garenak, eta asko gara egunero Baztan Bidasoa eta mundu hobe baten alde borrokatzen garenak. Gaur, langilaren nazioarteko gunean, Labek eskualde honetan, pertsonen eta herrien bizitalan baldintzak hobetzeko dauden, borrokak aldarrikatu nahi ditu. Gure aitatxi eta amatzin dako zaintza duina izateko Elizondoko saretxeko langileen borroka, Aroztegiko espekulazio proiektua geldiarazteko borroka, Magna meategiaren proiektu suntzitzailea gelditzeko borroka, Lehenzakako makroproiektu eolikoa geldiarazteko borroka, pentsio duinak ezigitzeko asteleetan karrikara ateratzen diren pentsio duren borroka, Kalit izateko gazten borroka eta abar luze bat, lab arro dago zuekin eta jakin ezazue borroka goietan guztietan lab duzuela bide lagun. Gaur bezalako egun batean pandemiak hildituen pertsona guztia gogoratu nahi ditugu. Oso gogorra izaten ari baita. Egunen batean erakundeen aitorpena ere izango dute, baina kopuru garrantzitsua izan da ere, oso txikia izango da sistema guztiz gaizo honek egunero munduan hiltzen dituen milioika pertsonekin alderatuta. Urtero 9 milioi aur hiltzen dira gosez. 100.000 emakume hiltzen dituzte urtero. 2,8 milioi langile hiltzen dira urtero lan istripuz edo lanbide gaizotasunez. Nafarroan, 4 hilabetetan, 7 langile hil dira lanean. Heriotzagoek ez dute erakunden aitorpena jasoko. Ez dugu ikusiko poliziak, legea betetzen ez duten enpresariak atxilotzen. Sindikalistak bai, baina enpresariak inoiz ez. Heriotzagoek ez dute erakunden aitorpena jasoko esan dugu. Ez. Langileen bizitza badu garrantzia, workers lives matter. Badira milioika langile enplegua urtero galtzen dutenak, eta beste milioika langile lan prekariotan lan egitera kondenatuta daude, pobreziatik atera zinik. Eta hemendik gogoratu eta goraipatu nahi ditut bere lanpostua eta etorkizuna defendatzeko duintasunez borrokatzen ari den langile guztiak. Txalo bero bat eskatzen dizuet, Eme Torres, De Fontaine Iberica, Tuazez, Arnova, PCD, eta beste langile askorentzat, eredu zarete denontzat. BBVak, banketxeak, 3.800 langile kaleratu nahi ditu. Atzo bertan, 1.210 milioiko etekina deklaratu zuen. COVID-a baino lehen lortzen zituen baino etekin gehiago. Gogoratu gainera herriko diruarekin, denon diruarekin erreskatu genula bankua. Hau onartezina da. Badute impunitate osoa egiteko nahi dutena. Ez gaitezen nahaztu. COVID-a benetako gaitzaren sintoma bat besterik ez da. Kapitalismoa deitzen den pertsona eta ametsen sistema itzaile bat baino ez dena. Sistema kapitalista gaixo hau da gelditu behar deguna. Bizitzaren etsaia baita. Abarizioso gutxi batzuek, beren morroian diren alderdi politiko jakin batzuen laguntzarekin erakundetan, kroniko inposatu nahi digute sistema hau beren onerako. Baina gaizotasun honek sendabidea du. Aurre egiteko txertoa dago. Txerto honek ez du efekto sekundario txarrik jarri duenarentzat, onak baino ez. Eta behin probak eginda, ez du bertzerik nahi. Hori bai, txerto honek ondorio txarrak ditu boteretsuentzat, aberatsentzat, bizitza izorratu nahi digutenentzat. Eurentzat sintomarik ohikoenak insomnioa dira, ezin dute ondo lo egin, eta dardara bat gorputxosoan sortarazten die. Elkar zaintzea, elkartasunez jokatzea, eta elkarrekin mobilizatzea da txertoa. Hau da bidea, aldaketa da aukera eta berrea, beharra. Zaintza, lana, bizitza eta herria. Haue dira gure armak, haue dira gure altxorra. Herri bezala borrokatzen badegu, ez dago, edituko gaituenik. Herri batua, inoiz ez garaitua. Irabaziko dugu, gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria sozialista, gora Euskal Herria feminista, eta gora herria.
Ekitalia akitzeko, Baztango Xulubitariek, Patxi Larralde eta Joseba Indaberek, hainbat kantu jo zituzten. Azteko internazionala. Zutik emakumeak, hautsi zure kateak. Eta akitzeko Eusko Gudariak.